vispār slaveni tie komponisti ir, ka katrs no viņiem ir izdarījis kaut ko pirmais. Piemēram, pirmais rekviems mūzikas vēsturē vai pirmā pasija. Bet mēs atskaņosim motets. Tas ir tāds muzikāls žanrs, kurš tiks parādīts visās savās krāšņākajās aprisēs un izpausmēs. Kāpēc nosaukts par labirintiem koncerts? Tāpēc, ka tajā laikā bija ārkārtīgi izplatīti mūziku rakstīt racionāli un matemātiski. Un šī mūzika ir ļoti, ļoti sarežģīta, polifoniski. Un šie muzikālie labirinti, kuri dažbrīd ir tik sarežģīti, ka tur ir tāda sajūta, ka tur var apmaldīties. Bet skaistums ir tāds, ka visa rakstītā mūzika ir ārkārtīgi skaista, patīkama ausī.